Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ο Αθήνα 84, διαδρομές στην ιστορία. Η τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, όλο αυτό το χρόνο, μέχρι το Δεκέμβρη. Η τελευταία Παρασκευή, μια ωραία εκπομπή με εφαλτήριο του 1821, 200 χρόνια έκτοτε. Οι διαδρομές στην ιστορία, επιτυχίες των πραγμάτων και των γεγονότων. Με τον Νίκο Κουτούγερα και αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή είναι η επιστημονική συνεργάτης στην εκπομπή αυτή. Ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μελωδίες και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Αποστολίδης. Και ξεκινάμε να χαρτογραφούμε το κριτικό λεξικό, η λέξη της Επανάστασης στην εποχή των Επαναστάσεων, με τους εμφυλίους πολέμους που χαρτογράφησαν μια διαφορετική οπτική εν μέσω του αγώνα. Ένας αγώνα που σε ένα μεγάλο βαθμό κρίθηκε και στη θάλασσα. Θα ξεφυλίσω μαζί τις σελίδες, θα κάνω μαζί τις διαδρομές στην ιστορία.
Κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κάτι ο τσιφλικάς ως το κόψιμο πασάς κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού, αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Αθήνα Νέα 84, οι διαδρομές στην ιστορία με το ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής, με τα κίνητρα, τα εφαλτήρια των διαφόρων πλευρών που οδήγησαν ακόμα και σε συγκρούσεις, το πνεύμα, η ιδεολογία της εποχής σε μια εποχή γενικότερη που είχε χαρακτηριστεί ως εποχή των Επαναστάσεων και μια πάρα πολύ σημαντική έκδοση με τη σφραγίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το κριτικό λεξικό της Ελληνικής Επανάστασης, όπου εμπερικλεί πολλές πτυχές αυτής της διαδρομής, αυτής της ιστορίας. Με τη χαρά και την τιμή στον 984 να είναι κοντά μας ο ακαδημαϊκός, ο ομότιμος καθηγητής, συνδεμένος με το Harvard, ακαδημαϊκός ο κ. Πασχάλης Κιτρομιλίδης. Χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στον 984, κύριε Κιτρομιλίδη.
Ευχαριστώ και εγώ και χαίρομαι που είμαι μαζί σας, γιατί ο 984 ο σταθμός της πόλης είναι ένα από τα ραδιόφωνα που μου κρατούν συντροφιά σε διάφορες στιγμές της ημέρας και έχω ιδιαίτερα αγαθά αισθήματα για την προσπάθειά σας και όπως άλλωστε έχω
συμμετέχει. Κύριε,
πρέπει να σας πω ότι όταν κάποτε σε μια τυχαία δημοσκόπηση ρωτήθηκα ποια ραδιόφωνα ακούω και επέμενα να τους πω ότι ακούω το τρίτο πρόγραμμα και τον 984, μου έκλεισαν το τηλέφωνο οι δημοσκόποι.
Αποσιωπητικά, χωρίς σχόλιο δικό μας. Κύριε Κιτρομιλίδη, αυτό το λεξικό είναι ένα εφαλτήριο για συζήτηση, γιατί εμπεριέχει πολλά. Εμπεριέχει και τις ιδέες του αγώνα και την ψυχή του αγώνα. Είναι μια προσπάθεια μεγάλη υπό τη σκέπη της Ακαδημίας Αθηνών και με τη σφραγίδα του Harvard, δεν είναι έτσι?
Ναι, είναι έκδοση του Harvard University, το Συμβούλιο Συμβούλιο των Συνδίκων, όπως λέγονται, του Harvard University Press, όταν έλαβαν τις δύο ανώνυμες εξωτερικές αξιολογήσεις για την οριστικοποίηση της έκδοσης, αποφάσισαν να το συμπεριλάβουν σε μια ειδική σειρά του εκδοτικού οίκου που λέγεται Belknap Press, την οποία συμπεριλαμβάνουν κάθε χρόνο αυτό που θεωρούν τις σημαντικότερες εκδόσεις της χρονιάς, δηλαδή εκδόσεις, όπως λένε, οι οποίες θα έχουν επιρροή στην επιστήμη. Αυτό... Και μας έκαναν την πολύ μεγάλη τιμή να το συμπεριλάβουν σε αυτή τη σειρά. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής εκεί, μεταπτυχιακός, ότι σε αυτή τη σειρά έβγαιναν τα βιβλία των καθηγητών μου και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι κάποια μέρα θα έβγαινε και δικό μου βιβλίο στο Belknap Press, όπου έχουν βγει δύο σημαντικότατα έργα για την εποχή των Επαναστάσεων. Το έργο του Bernard Baylin, μεγάλου ιστορικού της Αμερικανικής Επανάστασης, για τις ιδεολογικές ρίζες της Αμερικανικής Επανάστασης, The Ideological Origins of the American Revolution, και το οποίο ήταν ένα έργο που και εμένα με είχε πάρα πολύ εμπνεύσει όταν έκανα την έρευνά μου για τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Και αργότερα στην ίδια σειρά βγήκε το κριτικό λεξικό της Γαλλικής Επαναστάσεως, η αγγλική μετάφραση αυτού του έργου, το οποίο εξεδόθη με την 200η ετηρίδα της Γαλλικής Επαναστάσεως το 1989, και τον ίδιο χρόνο βγήκε και στο Belknap Press σε αμερικανική έκδοση. Έτσι τώρα αισθάνομαι ότι εκδίδοντας το κριτικό λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως στη συνέχεια αυτών των δύο εμβληματικών έργων που αναφέρονται στην εποχή των Επαναστάσεων, κατά κάποιον τρόπο συμβάλλουμε στην καθιέρωση της μελέτης της Ελληνικής Επαναστάσεως ως μια πολύ σημαντική στιγμή της κοσμοϊστορικής αυτής εποχής που παρήγαγε τον σύγχρονο κόσμο, και επίσης καθιερώνουμε τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης ως ένα αναγνωρίσιμο αντικείμενο στην διεθνή ιστοριογραφία, κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο μέχρι τώρα. Τα θέματα του νέου ελληνισμού σε αντίθεση με τα θέματα του αρχαίου ελληνισμού δεν κατήχαν το προσκήνιο στην σύγχρονη ιστοριογραφική συζήτηση και έρευνα. Και αυτό είναι μια πηγή ικανοποίησης ότι κατά κάποιον τρόπο με αυτή τη δουλειά κάναμε το χρέος μας για την επέτειο των 200 ετών.
Ερώτημα, κύριε Κυτρομιλίδη. Κριτικό λεξικό της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτή η έκδοση τι περιλαμβάνει? Ουσιαστικά είναι ένα εφαλτήριο για να μάθουμε πράγματα τα οποία ίσως τα θεωρούμε γνωστά, δεδομένα, και λίγο τα γνωρίζουμε.
Σχεδιάσαμε αυτό το έργο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της Επανάστασης και καλύπτει την περίοδο από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας το 1814 μέχρι την μεταφορά της πρωτεύουσας του Ελληνικού Βασιλείου από τον Ναύπλιο στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1834. Δηλαδή είναι 20 χρόνια πολυκύμαν της ελληνικής ιστορίας, και προσπαθήσαμε στα 46 κείμενα που συνθέτουν αυτό το κριτικό λεξικό να περιλάβουμε και να αναφερθούμε σε όλες τις πτυχές αυτής της πολυκύμαντης εποχής.
Δηλαδή, κύριε Κυτρομιλίδη, είναι υπαρκτό το θέμα ότι 200 χρόνια μετά, και ενώ τόσα πράγματα έρχονται στο φως, γνωρίζουμε ίσως την επιφάνεια των πραγμάτων και δύσκολα μπορεί να καταδυθεί κανείς εις βάθος, και εσείς εν ολίγης με το κριτικό λεξικό αναδεικνύετε στην επιφάνεια κάποια κορυφαία σημεία που μπορούμε όλοι να τα έχουν προσβάσιμα.
Αυτό νομίζω το κάνει το κριτικό λεξικό, δηλαδή όλα τα κορυφαία σημεία και τα πρόσωπα και τα λιγότερο κορυφαία θα τα βρει ο χρήστης, ο αναγνώστης, στο κριτικό λεξικό ως αφετηρία για περαιτέρω προβληματισμό και αναζητήσεις. Τις περιέργειες που γεννά η Επανάσταση ως ιστορική εμπειρία και ως η χωάνη μέσα από την οποία ξεπήδησε το σύγχρονο ελληνικό έθνος.
Στα κακότερα θάλατα βουνά με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στη πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι, όλοι Κυφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνής.
μια φλούδα γης. Μα εσύ Χριστέ μου τους ευλογείς για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Δες πως χορεύει ο νικητάρας κι αηδόν γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο το σκοτάδι στη λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγού
και αν δούμε, κύριε Κιτρομιλίδη, την οπτική, την ιδεολογική, το ιδεολογικό πλαίσιο των καιρών. Βεβαίως γνωρίζουμε και τον Κοραή, γνωρίζουμε και τον Σολομό, γνωρίζουμε και τον Θούριο, όμως ευρύτερα το πλαίσιο, το σκεπτικό των ανθρώπων που μετήχαν στον αγώνα θα ήταν πολύ διαφορετικό από τόπο σε τόπο, από άνθρωπο σε άνθρωπο, με ποικίλα εφαλτήρια ο καθής.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό και κάνουμε μια προσπάθεια να το δώσουμε αυτό. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κεφάλαιο για τον διαφωτισμό και πώς μέσα στην Επανάσταση αναζωογονείται και πολιτικοποιείται η κληρονομιά των ιδεών του διαφωτισμού, όπως επίσης επισημαίνεται ότι ο κριτικός λόγος για θέματα κοινωνίας, θρησκείας κλπ. Του διαφωτισμού επίσης είναι αισθητός στα χρόνια της Επανάστασης, αλλά έχουμε για παράδειγμα και τον τρόπο που μετουσιώνεται όλη η εμπειρία, η επαναστατική, η εμπειρία της θεμελιώδους πολιτικής αλλαγής που συντελείται στον ελληνικό κόσμο με την Επανάσταση. Μετουσιώνεται και προσλαμβάνεται από τους πιο ευαίσθητους δέκτες που είναι ποιητές και εκφράζεται σε κορυφαία έργα του νεοελληνικού ποιητικού λόγου. Και βέβαια παρουσιάζουμε και τον λαϊκό πολιτισμό, πως ο λαϊκός πολιτισμός όχι μόνο με τα τραγούδια που συνέθεταν και ήδη οι πρωταγωνιστές του αγώνα όπως ο Κολοκοτρώνης, αλλά και με ποικίλες άλλες εκφάνσεις όπως για παράδειγμα την χειροτεχνία που εμφανίζεται τα χρόνια του αγώνα, δείχνουν το πώς μετέχει πια η κοινωνία, η ευρύτερη μάζα της κοινωνίας στην εμπειρία της Επανάστασης.
Αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο, στο πέρασμα αυτών των 10 ετών, 20 ετών, με πολλές διαφοροποιήσεις, με αντιμαχίες, με δημιουργία κομμάτων υπό τη σκέπη των μεγάλων δυνάμεων, με διελκυνστίδες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της Επανάστασης που οδήγησαν ακόμα και σε 2 εμφυλίους. Αυτό το πνεύμα της Επανάστασης είχε πολλές διακυμάνσεις.
Ναι. Είχε διακυμάνσεις, αλλά αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι πρώτον ότι οι Έλληνες με την ορίμανση του οραματισμού της ελευθερίας στα 50 χρόνια πριν την Επανάσταση και με τη δράση της Φιλικής Εταιρείας που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, εντυπωσιακό θα έλεγα ιστορικό φαινόμενο, πως αυτή μια μικρή ομάδα εμπόρων της Διασποράς μπόρεσαν να οργανώσουν τον ελληνικό κόσμο και να προετοιμάσουν την Επανάσταση σε μια εποχή παγκόσμιας καταστολής. Είναι η εποχή της μεγάλης καταστολής στην Ευρώπη μετά την ήττα της Γαλλικής Επανάστασης και του Ναπολέοντα και τότε οι Έλληνες σχεδιάζουν τη δική τους Επανάσταση. Είναι σημαντικά επιτεύγματα αυτά και μετά παρά όλες τις αντικσότητες και την λυσαλαία αντίδραση των Οθωμανών κρατούντων αλλά και τις εμφύλιες διαμάχες. Μπόρεσαν οι Έλληνες να κρατήσουν την Επανάσταση ζωντανή για 10 χρόνια και εν τέλει να επιτύχουν αυτό για το οποίο αγωνίστηκαν, Βεβαίως όχι σε όλη την εδαφική έκταση που θα δικαιολογούσε η έκταση του ελληνικού πληθυσμού στην ελληνική Χερσόνησο, αλλά κατάφεραν να δημιουργήσουν το πρώτο ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος στην Ευρώπη μετά το 1815. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα και επειδή το έχω πει και άλλες φορές, ας το επαναλάβω και εδώ, υπάρχει μια τάση αυτομαστίγωσης να υποβαθμίζουμε τη σημασία των επιτευγμάτων και των γεγονότων αυτών. Νομίζω ότι θα πρέπει να το αποδεχτούμε ως ένα, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό επίτευγμα όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους άλλους λαούς της περιοχής και πέραν αυτής ως προς τις προοπτικές της ελευθερίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στον κόσμο. Τους Έλληνες παρακολουθούν πολύ στενά οι Ιταλοί όταν δίνουν τη δική τους και εκείνη μάχη για την αποτείναξη του ξένου ζεγού και την ενοποίηση της Ιταλίας. Και τι λέγεται και γράφεται στη Σικελία για τον αγώνα των Ελλήνων, που είναι κατά κάποιον τρόπο ένας έμεσος τρόπος να υποδαβλιστεί η ελπίδα της ελευθερίας και στην Ιταλική Χερσόνησο. Και το ίδιο συμβαίνει βέβαια εξαμέσου αντανακλάσεως και στους γειτονικούς μας βαλκανικούς λαούς οι οποίοι συμμετέχουν στην Ελληνική Επανάσταση. Είναι πολλοί οι Μαυροβούνοι, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι οι οποίοι συμμετέχουν στην Ελληνική Επανάσταση και βέβαια τα μηνύματα της Επανάστασης ακούστηκαν πρώτα επάνω στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στη Μολδαβία και στη Βλαχία και δημιουργείται και εκεί, παρά την αποτυχία του κινήματος του Υψηλάντη και του Βλαδιμιρέσκου, δημιουργείται και εκεί ένα κεκτημένο ιδεών και προσδοκιών που θα καθοδηγήσει την εθνική αποκατάσταση και του ρουμανικού λαού. Όλες αυτές είναι οι άμεσες συνάφειες της ελληνικής επανάστασης, οι οποίες δεν περιορίζονται στην περιοχή εδώ ή στη γειτονική Ιταλία ή στην κεντρική Ευρώπη, αλλά σιγά σιγά δια του φιλελληνισμού και δια των ζυμώσεων της διπλωματίας καθίστανται ένα παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός. Τώρα μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για τους εμφυλίους. Γιατί πριν την επέτειο, τα τελευταία χρόνια, είχε δοθεί μια, κατά τη γνώμη μου, υπερβολική έμφαση ότι τι ήταν η Ελληνική Επανάσταση, ένα συνεχής εμφύλιος πόλεμος. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και αυτό όπως συμβαίνει να είναι όλες οι επαναστάσεις. Αυτό στην βιβλιογραφία περί επαναστάσεων και στην θεωρία των επαναστάσεων, το γεγονός των εμφυλίων, αντιπαραθέσεων και πολέμων πολύ συχνά μέσα στις επαναστάσεις, είναι μια αναγνωρισμένη κανονικότητα. Επανάσταση σημαίνει και εμφύλιο, διότι μέσα στην ανατροπή ανατρέπονται πολλά τα οποία προκαλούν αντιδράσεις αυτών που θίγονται από την ανατροπή. Έτσι πρέπει να γίνονται κατανοητά και σύμφωνα με ίσως τον σημαντικότερο θεωρητικό των επαναστάσεων, τον Μπάρινγκτον Μουρ, έναν μεγάλο ιστορικό κοινωνιολόγο του Χάρβαρντ, τον θυμάμαι από τα χρόνια των σπουδών μου εκεί. Θεωρούσε ο Μπάρινγκτον Μουρ ότι ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος ήταν η τελευταία μεγάλη αστική επανάσταση. Άρα, εμφύλιος είναι συστατικό των επαναστάσεων. Και φυσικά η Ελληνική Επανάσταση δεν αποτελεί εξαίρεση. Και το εντυπωσιακό είναι ότι παρά τις πολύ συχνά δυσάρεστες εκδηλώσεις των αδελφοκτόνων αντιπαραθέσεων των Ελλήνων, κατάφεραν να κρατήσουν τον αγώνα ζωντανό.
Η μια παράταξη λελατούσε τις περιοχές της άλλης.
Ναι, εντάξει. Μπορούμε να ζούμε με την ιστορία χωρίς να ντρεπόμαστε και να προσπαθούμε αυτό το οποίο κατά κάποιον τρόπο θα μειώσει την αίσθηση του μεγαλείου των πραγμάτων να το εξάρουμε. Είναι καλά να αναγνωρίζουμε τα πράγματα στις ιστορικές και πραγματικές τους διαστάσεις και επίσης να αναγνωρίζουμε την ροή των πραγμάτων έτσι όπως τα υπαγορεύει η ίδια η φύση των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και όπως οι διαμάχες μέσα στις κοινωνίες είναι μέρος της φύσης των πραγμάτων, έτσι και οι εμφύλοι στις επαναστάσεις είναι μέρος της φύσης των ανθρωπίνων πραγμάτων. Το ζήτημα είναι οι κοινωνίες να φρονηματίζονται από αυτά, να αποφεύγουν, να μαθαίνουν, να αποφεύγουν τις ακρότητες, για να μην θέτουν υπό αμφισβήτηση τα επιτεύγματα τα οποία είναι και αυτά μέρος μιας διαδικασίας επαναστατικών αλλαγών.
Κύριε Κιτρομιλίδη, εμείς στον 984 θερμά ευχαριστούμε εσάς και την παρουσία σας στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Όλα τα έθνη πολεμούν και στους τυράννους τους ορμούν, εκδίκη συγγυρεύουν και τους εξολοθρεύουν, εκδίκη συγγυρεύουν και τους εξολοθρεύουν, και τρέχουν για την δόξα, και τρέχουν για την δόξα, με χαρά στη φωτιά, με χαρά στη φωτιά, με χαρά στη φωτιά. Με χαρά στη φωτιά, με χαρά στη φωτιά, με χαρά στη φωτιά. Έτσι και εμείς ο αδελφοί να σηκωθούμε με ορμή, εκδίκη συζητούντες, τυράννους απολούντες, εκδίκη συζητούντες, τυράννους απολούντες, για την ελευθερία, για την ελευθερία. Με χαρά μπρε παιδιά, με χαρά μπρε παιδιά, με χαρά μπρε παιδιά. Με χαρά μπρε παιδιά, με χαρά μπρε παιδιά, με χαρά μπρε παιδιά. Ως ποτέ εμείς υπομονή και να μην βγάλουμε φωνή, σαν να είμαστε δεμένοι, ζούμε τυραννισμένοι, σαν να είμαστε δεμένοι, ζούμε τυραννισμένοι και καταφρονημένοι, και καταφρονημένοι. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Όλα τα έθνη το φορούν και παλευθείς το απορούν, πως τέτοια παλικάρια που είναι σαν τα λιοντάρια, πως τέτοια παλικάρια που είναι σαν τα λιοντάρια, να ζουν στην τυραννία, να ζουν στην τυραννία. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Λοιπόν, την άξετε για μια την τυραννία και σκλαβιά. Παράδειγμα μας είναι των προπατώρων μήμε. Παράδειγμα μας είναι των προπατώρων μήμε. Καθώς εκείνοι ζούσαν, καθώς εκείνοι ζούσαν. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά, στη φωτιά μπρε παιδιά. Τα παλικάρια τα καλά, πότε δεν στέκουν σφαλιστά, αλλά με την αγρία, τυράζουν τυραννία, αλλά με την αγρία, τυράζουν τυραννία, και ζούμε ελευθερία, και ζούμε ελευθερία, στο δουλειά μπρε παιδιά, 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 στο δουλειά μπρε παιδιά. Αυτούς που βλέπετε αν δικρή είναι κονιάριδες χοντροί, και εσείς πρεπαλικάρια είστε σαν